Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Ukrainas dienvidu ostas pilsēta Odesa pamazam atsakopās pēc aizvadētajā naktī eistenoto krīvējas rakešu un bezpilota lidaparātu uzbrukuma, kurā tika ievainoti vairoki cilvēki. Krīvējas eistenotī trīciņi nodarījuši pūstījumus vairok nekā 200 civilīm objektim. Pēdējo nedēļu laikā krīvējai ir pastiprinojusi uzbrukumus Odesas apgabalam, apšaudot ne tikai civilu infrastruktūru, bet mieginot nodarāt pēc īspējas lielokus pūstījumus arī ūstas infrastruktūrai. Visu nakti Odesā skaņāja gaisa trauksmes un bija dzirdami sprodzīņi. Cilvēki tika mudinoti slēpties patvērtņos. Ukrainas gaisa spēki paziņoja, ka pilsētai un apgabalam bija uzbrukts ar 15 šahed droniem un 8 kalibru raketiem. Visi uzbrukumi tika atvairēti, taču pret gaisa aizsardzības notriektu rakešu fragmenti izraisā pilsētā vismaz 3 ugunsgrākus, tūstarp kūpmītņos dzēvojamajā moji un lielveikalā, kur ievainojumus giva 3 cilvēki. Visas nakts garumā plašu ugunsgrāku dzēsa vairokas ugundziesieju brigādis. Kā ir telekanālam Freedom skaidroja Ukrainas armijas operatīvo štāba dienvadi presis dienestā vadētoja Nātaļa Humeņuka, krīvējas raketes bija palaistas diezgan zamā augstumā un tīši iz Odesas centru. Ja atzēmē, ka visi uzbrukumā izmantotī krīvējas droni tika palaisti Odesas ūstas virzīņi. Tas skaidrojams ar krīvējas mēģinojumiem panokt, lai Odesas ūstas infrastruktūra netiktu izmantota Malnos jūras graudu iniciatīvas darbībai, uzsvēra Humeņuka. Tāpat turpinojās smogas kaujas arī Harkivas un Luhanskas apgabalos, kā arī pie Kupjanskas un Limanes. Ukraiņu vienības nozastiprinojušos Uražainī Doņeckas apgabala dienvados, bet tikmēr ASV kara studiju institūts viestēja, ka Ukraiņas bruņotīs spēki svādiņ veikuši pret uzbrukuma operācijas vismaz 2 frontes sektoros un pazavirzījušies uz priekšu Doņeckas rītumu un Zaporožies austrumu pūlēm. Līdz 14. septembram var pīzateikties darbībai Bolvu novada pilsētu un pogostu iedzīvotoju padomjos. Šogada 25. maijā tika pieņemti saistošie noteikumi Bolvu novada iedzīvotoju padomjas nolikums, nosakotamā iedzīvotoju padomju izveidošanas kārtība un darbības nosacījumus Bolvu novadā. Nolikums parāds iedzīvotojiem padomis veidot katrā Bolvu novada pilsētas un pogosta teritorijā. Kopumā paredzēts izveidot 21 padomi. Iedzīvotoju padomis locekļi teik vēlāti attīcēgo pogosta vai pilsētas iedzīvotoju kūpsapuļcī. Kūpsapuļca teik uzskatēta par ļemts spiejīgu jātumā pīzadalos vismaz 5% no attīcēgajā pogostā, pilsētā reģistrēto iedzīvotoju skaita. Par iedzīvotoju padomis locekļi var būt fiziska persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, ir Latvijas Republikas pilsonis vai taic Eiropas Savienības pilsonis, kurš nav Latvijas Republikas pilsonis, bet ir reģistrēts fizisko personu reģistrā. Par iedzīvotoju padomis locekļi nadrīkst būt Bolvu novada domis deputāts, pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektora vītnieks un pogosta vai pilsētas porvaldis vadētojs. Kandidāti var pīzateikties līdz 14. septembram. Plašoka informācija par iedzīvotoju padomjam Bolvu novadā pieejama pašvaldības informatīvo izdevuma Bolvu novada ziņas augusta numurā un pašvaldības mojas lopā. 26. un 27. augustā Jēkabpilī un Jēkabpils novadā Daugavas lobijā krostā Jēkabpils krustpils būs garšu stācijas, kas tiks veidotas akcijas mojas kafēnēcu dienas ītvarūs. Stācija vīta, kur sazatīkās ceļi cilvēki kultūras un garšas. Hercoga pilsēta Jēkabpils, kas vienmēr bijusi laikmetu likteņu un daudz nacionālu kultūru, krustpunktā ir sokums garšu ceļojumā. To ļok no krustpils pusī vejoties no stācijas iz staciju, ļaujot baudāt smekēgas receptis no vācmāmeņu un grāvu mīlesta golda. Garšu stācijos izgaršot un raizī īpazēt novoda daudzveidēbu aicinoja ļauts, kuru dzēvis ziņa veidojusīs pītātī pret tradīcijam. Aplūkot karti un saplānot savu maršrutu var www.jekapils.lv.
Laika ziņas.
Diena būs saulaina un tikai pa laikam dabas uz aizklos kaits mokuns, kas dažviet valsts austrumos atnes snalalo eslaicēguļeitu. Būs slāns viejs un nu reit atsevišķos rajonos sazaglobosīs bīzamiglā. Gaisa temperatūra gaidāma plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.